9 sati.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. U ovom periodu godine brojni insekti su aktivni i obavljaju svoje važne zadatke, a mi ćemo danas sa Jovanom Bilom Dubajić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu govoriti o pčelama. Kada pomislimo na pčele, najčešće pomislimo na medonosnu pčelu, međutim njih je mnogo više i u svetu ih je opisano preko 16.000 vrsta, a divljim pčelama naša gošća se upravo bavi i za potrebe izrade svoje doktorske disertacije. Dobro jutro, Jovana, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Na kraju današnje emisije imaćemo priliku da u redovnoj rubrici čujemo i profesora Momčila B. Đorđevića, koji će nam doneti nekoliko interesantnih činjenica o medonosnim pčelama i nadovezati se na Jovaninu priču. Jovana, zaista mi je drago što imamo priliku da razgovaramo o pčelama. Ova tema je vrlo važna, o njoj se mnogo govori u prethodnim godinama. Čini nam se da podaci o smanjenju brojnosti insekata širom sveta zabrinjavaju javnost i da se danas mnogi trude da i svojim ličnim ponašanjem doprinesu očuvanju faune insekata, a vi se bavite baš pčelama u Beogradu. Da li možemo na početku da se osvrnemo na to koliko pčela ima u svetu, a koliko je pčela kod nas?
Da, ono što je, kada kažemo uopšte reč pčela, svi pomisle prvo na medonosnu pčelu. Međutim, u stvari njih je mnogo, mnogo više od te jedne vrste. Kod nas se javlja jedna vrsta medonosnih pčela, u svetu ih je nekoliko, ali ako pričamo o brojevima, to su u stvari jako visoke cifre. Podatak, znači, na globalnom nivou ima, vi ste napisali oko 16.000, to su neki zvanični spiskovi, ali se pretpostavlja da ih je mnogo više. Najčešći podatak je oko 20.000, čak i preko tog broja. U Evropi, recimo, ima oko 2000 vrsta. I ako ćemo da pričamo o našoj zemlji, često se iznenade ljudi kada kažem da samo u Srbiji ima preko 850 različitih vrsta pčela. Od toga je medonosna samo jedna vrsta. Konkretno, da, moj doktorat, da kažem, područje istraživanja je Beograd i okolina. I mi možemo da sada već kažemo da u Beogradu ima oko, čak i mogu da kažem, i više od 250 različitih vrsta pčela.
Koliko je teško razlikovati te vrste pčela?
Poprilično je teško. Ja, eto, godinama radim na tome. Imamo odličnog mentora, profesora Ćetkovića, imamo sjajne zbirke, ali je jako teško. I dalje učim, nisam uspela da savladam određivanje do nivoa vrste za problem je što nemamo baš ni najsjajniju literaturu, oslanjamo se na nešto što postoji u Evropi, tako da...
Što znači da su istraživanja u ovoj oblasti izuzetno važna i da mi još uvek zapravo prikupljamo osnovne podatke o raznovrsnosti pčela.
Jeste. S obzirom da su pčele, moramo da kažemo da nisu samo pčele važne za oprašivanje, tu su još mnogi drugi organizmi, mnogi drugi insekti, ali su svakako pčele najefikasnije u tome. I ono što je zanimljivo da s obzirom da se radi o tako važnoj grupi insekata, iako se intenzivno rade istraživanja širom sveta, opet nemamo odgovore na sva pitanja, nemamo sve podatke. Problem je baš u tome što ih ima puno, ne raspoznaju se tako lako, znači stručnjaci moraju da se, da kažem, uže opredele za određenu grupu, tako da niko od nas koji se bavimo pčelama ne znamo sve. I problem je u samoj metodologiji rada koja je dosta, da kažem, komplikovana u odnosu na geografski prostor kojim želite da se bavite. Ne postoji metodologija koja je jedinstvena, pa je teško i porediti rezultate između različitih zemalja.
Rekli ste nam da je teško razlikovati vrste pčela, međutim možda je malo lakše razlikovati pčele od drugih srodnih grupa insekata. Pa kako možemo znati da je nešto pčela, a ne osa ili nešto drugo?
Da, to je zanimljivo. Kada sam na terenu po Beogradu, moje lokacije su uglavnom parkovi Beograda, pa mi priđu ljudi, pitaju šta ja to hvatam, šta ja to gledam. Obavezno ako im pokažem neke pčelice na cveću, začude se, misle da je to neka osa, znači prosto očekuju medonosnu pčelu. I onako kako ja objasnim, pogotovo deca me pitaju, najlakši način kako bi mogli da budete sigurni da li se radi o osi ili pčeli, i često možemo da poprkamo i sa muvama čak. Ima čitava jedna grupa muva koja maltene svojom obojenošću imitira pčele i teško ih razlikovati. Ono što na prvi pogled, kada ajde da krenemo između pčela i muva, uvek pogledajte glavu, da li se vide antene. Ako su antene jako kratke ili ih ne vidite, to je muva. Takođe, muve imaju dosta krupnije oči, to je još jedna od razlika. Ono što nećete videti dok lete na cveću je da muva ima dva krila, a sve pčele imaju četiri krila. To su onako ukratko da kažem razlike između pčela i muva. Kada su ose u pitanju, stvarno ima dosta vrsta pčela, pogotovo onih koji žive parazitskim načinom života. One nisu toliko čupave, ali tako da kažem, kako smo navikli da pčele budu, i stvarno podsjećaju na neke ose. Inače su pčele i ose srodne, spadaju u isti red insekata.
Ali bi sve pčele trebalo da budu dlakave, više ili manje?
Jeste, baš je to, je onako ono što je na prvi pogled. Znači, ose su onako više glatke, presijava im se površina tela, da tako kažem, dok pčele su čupave. Čak i te parazitske vrste imaju više dlaka nego ose.
A na koje sve načine pčele žive? Mi zamišljamo pčele u košnicama, međutim, njihova staništa su mnogo različitije od toga i imamo i neke kućice koje pčele prave. Kako to sve izgleda u prirodi?
Jeste, to je baš zanimljiva tema. Ako bi probala ukratko, u stvari ono što smo mi navikli, prosto sa čime se susrećemo i u školi i u crtanim filmovima, je ta neka košnica, što je u stvari samo, da kažem, mesto življenja medonosnih pčela. Većina pčela, verovali ili ne, živi ispod zemlje. 70% vrsta kopa tunele ispod površine zemlje u različitoj podlozi i tu pravi svoja mala gnezda. Neke nastanjuju različite šupljine iznad podloge, bilo da su to neke šuplje stabljike biljaka, pa vidimo sad postaju popularni ovi hoteli za pčele koji se stvari sastoji od trske i bambusa, takvih nekih šupljina. To mogu biti i šupljine, da kažem, u nekim stenama, znači neki procepi koje će pčele, kažem opet zavisi koja vrsta je u pitanju, iskoristiti da napravi svoje gnezdo. Najzanimljivije je, recimo, jedna grupa pčela, ima nekoliko vrsta i kod nas, koje se gnezde, recimo, u praznim kućicama od puževa. Znači, one su tu očiste, naprave gnezdo, čak malo i kamufliraju, donesu neke travčice i grane da sakriju to svoje gnezdo. Dok imamo i neke koje prave potpuno izloženo gnezdo s polja, koriste smolu, neke kamenčiće, blato i prave te strukture. Znači, ima različitih stvarno.
Mi u ovoj emisiji uglavnom razgovaramo sa ljudima koji se bave naukom na određeni način i trudimo se da neke predrasude možda razbijemo, da neke stvari dodatno pojasnimo. Kada govorimo o pčelama, mi najčešće pomislimo na med. A da li zapravo sve pčele prave med?
Da, pčele ne prave sve med. Znači, samo medonosne pčele prave med. Kod nas je to samo jedna vrsta, Apis mellifera, zapadna medonosna pčela. Prave, i to se isto iznenade ljudi, i bumbari prave određenu količinu meda, samo što njihove kolonije su kratkotrajne, to jest jednogodišnje, i nemaju potrebu da prave neke veće zalihe kao medonosna pčela. Sve ostale vrste pčela ne prave med, potpuno drugačiji im je način funkcionisanja i drugačiji način odgajanja mladih.
Mnogi će se onda pitati, a zašto su nam značajne ako ne prave med?
Da, to je često pitanje, čemu onda one služe ako ne prave med? Upravo je tu jedna od zabluda, gde većina ljudi misli da je u stvari najveća vrednost pčela u medu i pčelinjim proizvodima. Iako je med jedna zdrava i divna namirnica, to je daleko od istine da je to najveća vrednost. čak i ekonomski, ako gledamo, baš iz ugla čoveka, ako ćemo odatle da krenemo, najveća vrednost pčela je u oprašivanju biljaka koje nas okružuju, koje čine većinu, znači cvetnice, biljke cvetnice su dominantna grupa biljaka na našoj planeti i one čine većinu biljaka koje nas okružuju, a da ne pričamo o biljkama koje mi ljudi koristimo u ishrani.
Što znači, ona ideja da su medonosne pčele najznačajnije u oprašivanju je daleko od istine.
Tako je. Medonosne pčele imaju svoju prednost u smislu u jednoj košnici može da bude preko 20-30 hiljada radilica, znači tamo da ih ima brojne su, mogu da se premeštaju, aktivne su tokom cijele vegetacijske sezone. Dakle, medonosna pčela je stvarno važan oprašivač, tu nema spora. Međutim, daleko od toga da su najefikasniji oprašivači i daleko od toga da su dovoljni. Mi u stvari, ja često pričam o tome da mi ne smemo da se oslonimo na jednog oprašivača. Mogu da kažem i ukratko i o ponašanju pčela. Znači, medonosna pčela je jedan generalista, ide na različite biljke, ali ne ide na sve. Znači, i ona isto bira. Takođe možemo da kažemo da ima sitnih pčela koje oprašuju sitnije cvetiće, ima krupnih vrsta koje oprašuju neke potpuno drugačije oblike cvetova, tako da ključ uspešnog oprašivanja je u raznovrsnosti.
Oh love, won't you wait for me? Should need how can I pick you up? You keep on letting me down. Fill these wounds with the tears that I'm crying for you. Hard love, should've known better than to make it work. Should've known that I had to give it all up for you have to be.
Uživo u studiju Radio Beograda 2, Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovaramo o tajnom životu pčela. Danas pomenuli ste kako je raznovrsnost pčela važna za uspešno oprašivanje. Međutim, ta raznovrsnost se ogleda i u vrlo različitim načinima života. Govorili ste o različitim tipovima kućica koje one imaju, međutim, one recimo mogu biti i paraziti.
Da, tako je. To je ono što takođe iznenađujući podatak kad kažem da čak mislim da je oko 20% svih vrsta pčela ima taj parazitski način života. Šta to konkretno znači? Znači da one ženke ne sakupljaju polen za svoje potomke, ne pripremaju gnezdo, ne prave gnezda, nego uđu u već pripremljeno tuđe gnezdo neke druge vrste pčele. Zovemo ih još i kleptoparaziti. i njihova larva se, da kažem, razvije na račun hrane koja je tu ostavljena, čak i ubije larvu domaćina. Ali to je sve, kako da kažem, sve je to u ravnoteži, ništa to nije, inače nijedan parazit ne želi da istrebi svog domaćina, tako da sasvim je to, da kažem, jedni drugi održavaju brojnost populacije na nivou.
Da, da, a koje su razlike u ishrani pčela, znači recimo kada ih uporedimo sa osama, koje su to razlike u ishrani koje mogu da nam pomognu da možda razlikujemo pčele i osa?
U principu njihova ishrana se bazira isključivo je biljnog porekla, za razliku od drugih oprašivača koji samo u određenom periodu života ili recimo samo u odraslom stupnju koriste nektar kao izvor hrane. Larve pčela se mogu razviti samo na nektar, samo na polenu. Prosto nijedna druga hrana neće dovesti do ispravnog razvića. Takođe imamo grupe pčela koje su usko specijalizovane na oprašivanje određenih biljaka i prosto ne mogu svoje larve da hrane sa nekim širokim spektrom polena. Njih nazivamo oligolektičke, a imamo one koje su, da kažem, kao recimo medonosna pčela, koje se hrane vrlo velikim, da kažem, veliki je spisak biljaka koje koriste u ishrani. Ono što ne možemo koristiti biljke u smislu koje posećuju, zato što odrasle jedinke posećuju radi nektara različite. Znači ono gde su specijalizovane, to je polen.
To znači da i nestanak određenih biljnih vrsta može direktno dovesti do nestanka određenih vrsta pčela, što je i potpuno očekivano usled ovih procesa u prirodi koje sada već svi sve bolje razumemo. Pored upotrebe pesticida, jedan od osnovnih faktora ugrožavanja pčela jeste gubitak staništa i usled toga radi se na tome da se pčelama i u gradovima koje možda ne vidimo kao odgovarajuće prostore za pčele obezbede odgovarajuća staništa. Vi upravo svoju doktorsku disertaciju radite u Beogradu. Mogu li gradovi biti dobra alternativa staništima pčela?
Da, i te kako. Ako se povede računa o nekoliko stvari, gradovi u stvari mogu predstavljati refugijume, zato što današnje vreme, kako poljoprivreda se odvija, da kažem, sve više intenzivna na sve većim razmerama, pokazalo se da u stvari poljoprivredni predeli postaju mesta gde nema uopšte puno vrsta, različitih vrsta pčela i poljoprivredne kulture se često i oslanjaju na oprašivače koje donosimo praktično radi oprašivanja. Da ne pričamo o sve većoj raširenoj praksi gajanja monokultura na ogromnim prostranstvima. Znači, u poljoprivrednim predelima je pčelama hrana dostupna samo sezonski dok cveta neka biljna kultura i vi onda kada pre cveta, kada se formira plod, vi imate praktično iz ugla pčela jednu pustinju. Takođe u poljoprivrednim predelima većina vrsta pčela nema gde ni da se gnezdi. Ono što je svim pčelama potrebno je mesto za gnežđenje, hrana i materijal za gnezdo. Tako da se pokazalo da su poljoprivredni predeli postali vrlo, vrlo nepovoljni za pčele. Dodajmo tu priču koju ste pomenuli s pesticidima koji su jako štetni za pčele. I dolazimo do toga da se ispostavilo da urbanizacija, to jest gradovi, postaju mesta gde srećemo jako bogatu faunu pčela. Nekoliko, da kažem, parametara ili faktora u gradovima doprinosi tome. Prvo, u gradovima se sade različite dekorativne biljke. Većina njih jeste medonosna. Tako da vodi se računa o tome da stalno u različitim periodima godine da su neke biljke u cvetu, prosto to je verovatno radi estetskog efekta, a iz ugla pčela to znači da im je hrana dostupna, da je hrana raznovrsna i dostupna cele godine. Takođe, znamo da se u gradovima zelene površine održavaju i zalivanjem, tako da ako najde neki sušni period, opet pčele nisu u problemu što se hrane tiče. Tako da gradovi stvarno mogu da budu, nadovežimo se opet s ovim pesticidima, u gradovima se ne koriste pesticidi, makar ne u toj meri ukoliko se koriste u poljoprivrednim predelima.
Što znači, danas je trend i u urbanističkom planiranju da se obezbeđuju odgovarajuće površine i recimo imamo trend u svetu da se travnjaci zamenjuju cvetnim livadama.
Jest, to je ono što bih ja voljela da vidim nekad i u Beogradu. Inače, se, da kažem, kako je urbana ekologija se razvijala kao grana ekologije, potpuno se menjala percepcija, menjao se pogled šta su uopšte gradovi. Tako da, ja kažem, ekologija datira tamo, ne znam, iz 19. veka, a urbana ekologija je dosta kasnije se razvila, jer su gradovi bili prvo percepirani kao mesta gde žive ljudi, a u stvari nije tako i ne mora da bude tako. Ovo što ste pomenuli, znači uz male, da kažem, modifikacije na koji način brinemo o zelenim površinama, možemo mnogo da podignemo biodiverzitet ne samo pčela, nego i drugih organizama koji sve ukupno čine taj biodiverzitet gradova, čine jednu stabilnost i samoodrživost, što jeste cilj.
Vi imate jedan popularan Instagram profil koji posećuje sve veći broj ljudi, na kojima govorite o životu pčela, i tu ste između ostalog dali i određene savete ljudima koji održavaju urbano zelenilo, kako održavati urbane prostore tako da omogućimo pčelama da budu naši sustanari, odnosno naše komšije.
Da. Pa jeste, ideja, kako da kažem, to se sada ima i svoj naziv, zove se prirodom inspirisana rešenja, pa možemo da povežemo sa biološkom borbom protiv štetočina. Sve se vrti oko toga da se treba kreirati prostore koji su lako održivi, koji su samo održivi, znači da mi nemamo tu puno posla, da ne moramo da ulažemo puno novca u njihovo održavanje. Kako ćemo to postići? Sadit ćemo biljke koje su inače karakteristične za ovo područje, ili ne moramo čak ni ih saditi. Možemo samo pustiti. U mnogim zemljama, recimo Poljska je pozitivan primer, oni su shvatili da ne moraju da kreiraju nikakve posebne cvetne mikseve, jednostavno pustili su da priroda uradi svoje, modifikovali su periode košenja i prosto formiraju se jaki, zdravi travnjaci, onda nemate ni one neke invazivne biljke, nemate probleme, smanjili ste košenje, znači ti travnjaci su otporniji na gaženje i na sušu i tako dalje.
Što znači ne moraju travnjaci biti pod konac baš tokom celog perioda godine? Ono što je vrlo interesantan primer, videli smo recimo fotografije iz Ljubljane gde postoje upozorenja, da, ili oni simpatični znaci na kojima piše pokosit ćemo travnjak malo kasnije, hranimo pčele. To je možda dobra ideja i za gradske vlasti u Beogradu, ali i drugim gradovima u Srbiji.
Jeste, ja mislim da to mora da kažem da krene sa različitih strana. Ja volim da kažem da nije ni gradskom zelenilu lako, zato što znam da većina ljudi u gradovima čak vrši pritisak da se intenzivno kosi prosto iz neznanja ili možda iz nekog straha. Čini mi se da smo se mnogo otuđili, odaljili smo se od prirode. Ja gledam, imam troje dece, pa sam često napolju, slušam roditelji šta pričaju. To je neki strah da dete ako uđe u malo višu travu, da će mu se ne znam šta dogoditi. I kažem, verujem da i gradskom zelenilu nije lako da ikakve promene uvodi u tom smislu. Rešenja su vrlo jednostavno. Sada se širom Evrope primenjuje takozvano mozaično ili fazno košenje, gde vi u stvari ne pokosite celu livadu, pokosite jedan deo ostavite oprašivačima, i ne samo oprašivačima, drugim insektima, gušterima, sve što tu živi i što je korisno za jedan ekosistem. Tako da, kažem, samo malo da se promeni i pogled na sve to i od strane ljudi i od strane komunalnih službi koji održavaju te površine.
I kada govorimo o gradovima, jedan koncept koji postaje sve popularniji, pa čak i u Beogradu, se naziva urbano pčelarstvo, i mi imamo ideju da ćemo sada gajanjem medonosnih pčela u gradovima spasiti pčele i pomoći diverzitet pčela. Iako je ovo jedna plemenita ideja i dobra ideja, ona ipak ima svoje ograničenje.
Jeste, to je, primetila sam, često vidim u medijima da se i priča o pčelama, i kao konačno su pčele dočekale da dobiju to svetlo u javnosti kakvo zaslužuju. Međutim, ta poruka se pogrešno prenosi. Prenosi se, moramo pomoći pčelama, spasimo pčele, i onda se to nekako pretvorilo, spasimo u medonosne pčele. Nažalost, mi nećemo spasiti pčele ako postanemo pčelari. Prosto medonosna pčela kao vrsta nije ugrožena. Činjenica da se medonosna pčela suočava sa različitim problemima i patogenima, ali kao vrsta neće nestati, dok sve ove druge vrste koje ni ne znamo da postoje su mnogo više ugrožene, prosto životni ciklus im je drugačiji, ne mogu se tako lako ni umnožavati kao što vi možete i veštački umnožiti jedno društvo medonosnih pčela. Tako da to je ono što ja često, malo je osetljiva tema, pa kada kažem, ako želite recimo da pomognete pticama, nećete sigurno reći gajiću kokoške. Otprilike je to slikovito. Znači, ako hoćete da pomognete pčelama, nije rešenje da se postane pčelar. Pokazalo se da medonosne pčele, ako ih ima previše na jednom mestu, znači ako se pretera sa brojem košnica, da čak mogu maltene se ponašati kao invazivne vrste, u smislu da negativno utiču na druge vrste pčela, da ih potiskuju jer su jači konkurenti i u stvari uradimo suprotno od onoga što smo želeli.
Što znači, one ulaze zapravo u neku borbu, to jest kompeticiju, yes, za hranu sa drugim vrstama pčela.
Tako je.
Šta bi bili vaši kratki savjeti za održivo urbano pčelarstvo?
Da, ja nisam protiv urbanog pčelarstva, meni inače to je baš zanimljivo, voljela bih da vidim toga u Beogradu, ali samo ono što često kažem, samo oprezno i samo malo da razmišljamo šta i kako radimo. Ukratko, treba ograničiti broj košnica po kvadratnom kilometru, znači da ne preteramo, i da se vidi kakvi su resursi u okruženju, koliko ima biljaka cvetnica na raspolaganju, prosto da ne bi došli u tu situaciju da i te medonosne pčele gladuju i da potisnu druge vrste pčela koje tu žive.
Naša gošća Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta, razgovor o pčelama nastavljamo nakon muzike.
Ni mi se žalegi oči mi čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nebo ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u studiju Radio Beograda 2. Jovana, jedan od faktora ugrožavanja pčela mogu da budu i invazivne vrste. I od pre nekoliko godina u našoj zemlji je registrovano prisustvo azijske pčele smolarice, koju smatramo invazivnom, stranom vrstom. A vi ste odlučili da iskoristite takozvanu građansku nauku, odnosno da iskoristite pomoć građana u praćenju populacija ove vrste. Kakva su vam tu iskustva i o kakvoj se ovo vrsti zapravo radi?
Jeste, azijska pčela smolarica, kao što je samo ime govori, došla nam je iz Azije. Mi smo donekle očekivali njeno pojavljivanje u našoj zemlji, jer je 2008. prvi put detektovana u Evropi, u Francuskoj. I da kažem, uz naš redovni monitoring ovde po Beogradu, 2017. smo prvu jedinku videli, nastavili da kažem praćenje, 2019. potvrdili veliku, da kažem, jaku populaciju ovde, i sledeći korak je bio, zanimalo nas je koliko je ona u kojoj meri raširena van Beograda. I tu smo upravo tražili pomoć građana, što je stvarno bilo jako, jako sam zadovoljna kako je to išlo. Pogotovo prošle godine je usred epidemiološke situacije, nismo mogli ni mi da putujemo puno po terenima. Napravili smo te pozive sa opisom kako izgleda pčela, ako je vide, kome mogu da se jave, i odziv je bio stvarno sjajan. Javljali su se ljudi, prikupili smo jako puno podataka, čak neke podatke kojima se nismo ni nadali. Ne znam sad koliko imamo vremena, ali stvarno su ljudi bili voljni da pomognu, i posle se nastavila komunikacija i dalje sa njima, i nastavit ćemo da je pratimo. Ona je inače jedna dosta krupna pčela, upadljiva, lako se prepoznaje samo na osnovu fotografije, tako da je odličan kandidat za jednu, za građansku nauku takozvanu.
Mi sada možemo da pozovemo slušalce da pronađu više informacija na sajtu Centra za biologiju pčela Biološkog fakulteta i ove godine nju očekujemo već negde od sredine juna.
Jest, to je letnja pčela, znači leti je aktivna. Slobodno, znači najbolje je otići na sajt Centra za biologiju pčela, tamo imamo, da kažem, fotografije, slike, uputstva, i već kraj juna, jul, krećemo ponovo u potragu.
A da li ona predstavlja opasnost po domaće vrste divljih pčela?
Da, to je često pitanje, zato što onako krupna je, deluje opasno, postavlja se, znači uvek je to pitanje kada god se radi o nekoj vrsti koja nije sa prostora koji posmatramo, mora se pratiti da se vidi kakav ona utica ima i u kojoj meri. Mi za sada ovu vrstu, ne samo mi nego u Evropi, se vodi kao potencijalno invazivna, zato što se pokazalo da ima određeno negativno ponašanje na gnezdu, znači izbacuje druge vrste pčela iz gnezda. Međutim, i dalje nije potvrđeno u kojoj meri je to, da kažem, negativno utiče na populacije tih vrsta, tako da i dalje se vodi kao potencijalno negativna. Ona nije opasna za ljude. Javljali su mi se pčelari prošle godine zabrinuti da li će ona uzeti njihov med ili ne, nju košnice med ne interesuju, znači ona oprašuje biljke, pravi svoja mala gnezda, to je jedna solitarna pčela, što znači da svaka ženka za sebe pravi gnezdo. Tako da za sada smo dobro prošli s obzirom da je veliki rizik sa bilo kojom vrstom koja nije sa ovih prostora, dobro smo prošli.
Ali upravo zbog toga važno pratiti njihove populacije, imati podatke šta se dešava iz godine u godinu. Još jednom pozivamo slušalce da se uključe u ovu akciju i da vam dojave ukoliko primete azijsku pčelu smolaricu, na kojim vrstama ona može biti nađena?
Najveću verovatnoću da vidite azijsku pčelu smolaricu je upravo na jednom drvetu koje cveta u toku leta, to je sofora ili japanski bagrem je još zovu, latinski je Stifnolobium japonicum, to je često sađeno dekorativno drvo, u urbanim uslovima odlično uspeva, tako da bukvalno po jednom toplom danu, topli dan kad nema puno vetra, pogledate u krošnju i ako je ima, tu ćete zapaziti.
I interesantno je, možda nije direktno vaša oblast istraživanja, ali pčele mogu biti iskorišćene u različite svrhe i neki od njih mogu da se koriste i kao takozvani biosenzori. Američka vojska je čak trenirala pčele da utvrdi prisustvo recimo tragova eksploziva. Kako se ovo radi? Kako pčele možemo istrenirati da nam ukažu na prisustvo nekih štetnih supstanci u okruženju?
Da, to je zanimljivo. Sad skoro je bila i vest vezano da, za to da mogu da detektuju vezano za pandemiju, znači COVID jeste. Tu se koriste medonosne pčele. Prosto koristi, inače sve pčele imaju jako dobro razvijeno čulo mirisa, a medonosne pčele je lako, da pod znacima navode, istrenirati, prosto dati im nagradu, ajde uprošćeno da kažemo šećernu vodicu, nakon detektovanja toga što mi želimo. Inače, pčele to koriste u svom svakodnevnom životu. Kada pronađu bogatu livadu sa cvećem, imaju nagradu u vidu nektara, one znaju i da prepoznaju taj miris i tu da se vrate, tako da je baš zanimljiva tema, eto, i da na taj način pčele mogu da nam pomognu.
Znači, one kada utvrde prisustvo eksploziva ili nekog pesticida, dobiju slatku vodu i na taj način se treniraju,
yes.
A u suštini se prati izbacivanje njihovog
jezika.
Jezik.
Da, znači one tako reaguju jer očekuju tu šećernu vodicu koju su ranije povezale sa tim mirisom.
Govorili smo o tome da imamo različite faktore ugrožavanja pčela, uništavanje staništa, upotrebu pesticida, tu su i klimatske promene koje ne možemo zaobići. Šta svako od nas kao pojedinac može da uradi da omogući opstanak pčela na određenom području? Da li prosto neke naše svakodnevne aktivnosti mogu da pomognu?
Pa to je ono što kada kažemo da pčele najviše su ugrožene uništavanjem staništa, pesticidima, klimatskim promenama, onda pojedinac pomisli ja tu ne mogu ništa da uradim. Međutim, može. Stvarno je vrlo lako. Ukoliko pčelama obezbedimo mesto za gnežđenje i hranu, one će uspeti da se izbore sa svim tim negativnim faktorima koji se dešavaju, hteli mi to ili ne. Tako da je generalno savet posadite medonosne biljke, zabavite se pravljanjem jednog hotela za pčele, nemojte
da
koristiti.
Samo vrlo kratko da nam objasnite kako izgleda hotel za pčele.
Hotel za pčele nastanjuju određena grupa, znači nisu sve vrste, to su te takozvane pčele zidarice. Sastoji se od različitih tunelastih šupljina koje mi poređamo na jedno mesto i eto, obezbedili smo im gnezdo. Koristi se najviše trska, bambus ili ako imamo buširicu možemo probušiti rupe određenog promera. I to im prosto ponuditi. One inače takve šupljine traže u prirodi, ali s obzirom da u gradovima možda i ne mogu da pronađu, mi im na taj način možemo pomoći.
Hvala vam, Jovana, na ovom vrlo zanimljivom razgovoru. Pozivamo slušaoce da vam u toku ove sezone dojave i ukoliko primete prisustvo azijske pčele smolarice i uključe se u ovu veliku akciju praćenja ove potencijalno invazivne vrste, ali i pozivamo slušaoce da svojim ličnim primerom pomognu opstanak pčela, posade medonosno bilje i razmišljaju o tome da medonosne pčele nisu jedine pčele u našem okruženju. Naša gošća bila Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta. Nakon muzike slušamo redovnu rubriku sa profesorom Momčilom Bađorđevićem. Današnju emisiju Hoću da znam posvetili smo pčelama i u našoj redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem nastavit ćemo u istom tonu. Profesor, vi ćete se nadovezati na ovu temu.
Pa šta ću kad moram. U stvari, sve što je trebalo reći o pčelama je rečeno već. Međutim, tu postoje neki detaljčići koji su zanimljivi, ovako nisu oni od kapitalnog značaja, ali su zanimljivi zato što je pre svega što se tiče nervnog sistema, naravno. Jer kad uzmete pčelu, kao što smo već čuli, ona je jedinstven primer, možda najinteresantniji živi stvor na kugli zemaljskoj. Ona ima sposobnosti koje daleko prevazilaze veličinu njenog mozga i sposobnost njenog nervnog sistema koji su stvari jedino ograničava na moze. Tako da ona sa svojih 140 miligrama ima razne vrste pčela, neke 180, neke blizu 200, tako dalje. Ja recimo uzmem od lakše računja na 140. Ona mogu svašta da urade i da prevale ogromna rastojanja koja su recimo za njihovu veličinu to kao kad bi ja sad išao peške odavde do Štokholma. Oni prelaze svakog dana, prelaze po 7-8 km i lete, boga mi, brzinom koja je oko 15 km, skoro 20 km. To je fantastično. Sada, sve je to moguće zbog toga što kad gledate ergonomski, ona je, šta je 140 mg, to nije ništa, ali to je nešto zato što ona leti. Jer da ona ima veću težinu i da ima veći mozak, onda bi to bilo sa ergonomskog stanovišta neprihvatljivo i energetski ne bi isplatilo. I zbog toga po priroda se postarala da to tako stoji. To je isti slučaj sa pticama. Ptice imaju mali mozak, manji nego što bi bilo po telesnoj težini, što bi izgledalo zbog toga što one lete i jako je važno da njima ne smeta ta dižina mozga, da glava ne pada dole. I sada, ono što je interesantno, to je da mozak, sad slušalci ne mogu ni da pretpostave koliki je taj mozak. Da bi ja to, da sad ne govorim, to je u stvari dva kubna milimetra, to je u suštini kao zrno ovog suzama koji stavlja na kiflice. I sad možete misliti, taj mozak šta sve može da uradi. Kako je on sa ostalim mozgom napravio jednu organizaciju koja funkcioniše besprekorno, jer u roju ima do 80.000 pčela, to nije ni malo lako da se to organizuje. A to sve uspeva ovim. E sada, anatomija je prilično jednostavna. Mora se reći da to nije nešto što je sada, ta pčelica, ona ima i srce, ali ona nema krvotok kao što mi sad zamišljamo. Ona ima srce koje je četvrtina recimo tog zrna suzama i ima aortu. I sada ona nema krvotok, nego umjesto krvotoka tu nalazi se jedna viskozna tečnost koja ima u sebi dovoljno elektrolita, koja ima enzime, čak ima i hormonski sastav, hormonski, tako da je to omogućenje život. Taj deo je jako važan, naravno, stvar, i ono što je interesantno za slušalce koji to verovatno ne znaju, kao što nisam ja znao dok nisam to poručio, to je da cirkulacija ne ide od ozgo nadole kroz aortu, nego ona ide od pozadi napred, ona gura, aorta ima otvora, onda gura prema prednjoj strani i u toj krvi koja postoji nema kiselnika, jer se kiselnik dobije direktno preko traheje i onda se on razlaže u toj plazmi koja se nalazi u tom telu i na taj način zadovolja energetske potrebe. Sad, što je tu, šta je ono što verovatno svakog interesuje, pa dobro, ako je to kao zrno tog suzama, kakva je to forma? Je to forma isto kao zrna ili nije? E, sada, ovo, to je nešto zašto sam ja hteo o tome kada smo se dogovarali da govorim, da su se stvari izmenile. Sada je toliko se otišao daleko u toj vizualizaciji elektronskoj da postoje minijaturni skeneri, ovi se upotrebljavaju za upotrebu ljudi, su jedne masivne, ogromna instalacija, ona prikazuje recimo ako se želi mozak, ali za pčelu, pa čak i za mrave, postoje minijaturni skeneri gde se sad odjedan put potpuno novi nepoznati svet koji nije u ovim ljudima koji su, čak je jedna Nobelova nagrada 50. godine data za rad na pčelama, jednom Nemcu koji se zove Fritsch. Tu se, verovalo ili ne, na tom skeneru, ja sam video kako da izgleda, vidi se, ona ima dve hemisfere i ona ima polja, regione koji su posvećeni, region koji se nalazi pozadi za vid, onda ima region koji je za miris i ima region za sluh, pri čemu pčele nemaju slušni aparat, nemaju uši, nego imaju mikroskopske dlačice po površini tela, tako da najmanji vetrić kad nas dvojica razgovaramo, pčela bi osjetila to jer se to pokreće. I sad ono što je isto fantastično, što ne smijem to da zaboravim, zamislite da pčela bi, recimo, ako bi mene ovako kako sam kad mi videla tri puta moju crnu belu fotografiju, ona bi me upamtila. Znači, ona ima i sposobnost memorije. To hoću da kažem, kako je to interesantno da u tako maloj tvorevini, zamislite, ona ima dva kubna milimetra, da čak ona može da mene prepozna. I to govori da kad neko ima veliku glavu, dva puta veću od vaše ili moje, to ne znači da on dva puta pametniji. Znači, veličina nije u srazmeri sa efikasnošću. On ima tak minijaturni mozak, ali priroda se postarala da je to zaista neverovatno. I pa pazite, ta, koja je to organizacija, to su, pčele su sve sestre. I kakva je to organizacija razmnožavanja, kako je to organizacija oplođavanja te kraljice koja je unutra gazdarica, muškarac se nema pravi matrijarhat. I to je i kako je priroda surova, ako pčela ujede mene, ona je izgubila život isto. Ujede me, odvoji se od mene i onda njen onaj mašinica za ubadanje, ona ostane u mom telu, ali izvuče sadržaj stomaka i ona posle 2 do 3 minuta. Tako da je to jedna neverovatna stvar za divljenje i nešto za razliku od svih ostalih insekta, to je jedini insekt koji proizvodi hranu koju koristi čovek. I za ceo svoj život pčelinje, koji nažalost nije tako dugo, on je 2 ili 3 godine najviše, ona proizvede med koji može da uđe u jednu kafenu kašičicu. Ali zato ima 80.000 u jednom roju i sada ti bean keeperi, ti ljudi koji se time bave, oni od toga žive i žive u prijateljstvu sa pčelama koje njih ne ujedaju osim kad su u stresu. Što znači da luči hormone kortizol.
Hvala vam profesora na ovim interesantnim informacijama o medonosnoj pčeli. Bio je profesor Momčilo B. Đorđević u našoj redovnoj rubrici.
Should we put a song on?
Yeah.
Which song should we put on?
This one.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe današnje emisije. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Kragujevcu će se od 2024. godine proizvoditi električni automobili. O tome su ugovor su potpisali predstavnici kompanija Stellantis i države Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je naveo da naša zemlja počinje novu eru i investicijama. Kaže da je u pitanju model za srednju klasu. Čelnik kompanije nastale na osnovu spajanja italijansko-ameriškog konglomerata Fiat Chrysler automobili i francuske PSA grupe Carlos Tavares rekao je da je ponosan zbog svega što je učinjeno u Srbiji. Ukupna investicija je 190 miliona evra, od čega Srbija daje 48 miliona. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da tranzit gasa preko Bugarske ide sasvim normalno, ali da je Srbija spremna za svaku situaciju i da ima zalihe gasa za više od mjesec dana, a da ga ruski partneri mogu poslati preko teritorije Mađarske. Na istoku i jugu Ukrajine i dalje traju žestoke borbe. Ukrajina je ispalila 3 rakete na Herson koji kontrolišu Rusiji. Kako javljaju agencije, serija snažnih eksplozija odjeknula je u blizini televizijskog tornja. Ta oblast preći će na korišćenje rublja od 1. maja, saopšteno iz Moskve. U toku je pravljenje plana za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalju u Mariupolju, rekao je u Kijevu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji će se danas sastati sa ukrajinskim predsjednikom. Crna Gora bira 43. vladu na Cetinju na sednici Skupštine. Mandatar je lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović, a nova vlada imaće 18 ministarstava, 4 potpredsjednika i 2 ministra bez portfelja.